As I was leaving a young women camp this summer,
kad es šovasar devos projām no kādas jauno sieviešu nometnes, kāda jauka jaunā sieviete iedeva man zīmīti. Tajā viņa vaicā, kā lai es saprotu, ka Dievs man kaut ko cenšas pateikt? Man ļoti patīk viņas jautājums. Mūsu dvēseles ilgojas pēc saiknes ar savām debesu mājām. Mēs vēlamies justies vajadzīgi un noderīgi, taču laiku pa laikam mums ir grūti nošķirt savas pašu domas no maigajiem gara iespaidiem. Sendienu un mūsdienu pravieši ir mācījuši, ja kaut kas aicina un vilina mūs darīt labu, tas nāk no Kristus. Prezidents Russells Nelsons ir vienkārši, bet iespaidīgi aicinājis. Mani mīļotie brāļi un māsas, es dedzīgi lūdzu, lai jūs vairotu savu garīgo spēju saņemt atklāsmes. Izvēlieties paveikt to garīgo darbu, kas ir nepieciešams, lai varētu baudīt svētā gara dāvanu un daudz biežāk un skaidrāk sadzirdēt gara balsi. Šorīt es vēlos no sirds parunāt ar jums par to, kā jūs varat vairot savu garīgo spēju saņemt atklāsmes. Pirmais. Apzināti atvēliet konkrētu laiku un vietu tam, lai sadzirdētu Dieva balsi. Ja jūs izmantosiet savu rīcības brīvību, ikdienu ieplānojot laiku tam, lai tuvinātos Dieva balsī, it sevišķi tai, kas ir dzirdama mormona grāmatā, ar laiku jūs daudz skaidrāk sadzirdēsiet un iepazīsiet viņa balsi. Turpretī traucēkļi un troksnis, kas piepilda šo pasauli, mūsu mājas un mūsu dzīvi var apgrūtināt viņa balsi, saklausīšanu. Šie traucēkļi var tik lielā mērā pārņemt mūsu prātu un sirdi, ka mēs neatstājam ne mazāko vietu svētā gara maigajiem pamudinājumiem. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka Dievs visbiežāk atklāja sevi indivīdiem, kad viņi ir vieni paši, viņu istabās, tuksnešos vai laukos, un parasti bez lieka trokšņa vai kņadas. Sātans vēlas nošķirt mūs no Dieva balss, atturot mūs no šīm klusajām vietām. Tā kā Dievs runā klusā, rāmā balsī, mums visiem ir jātuvojas viņam, lai to sadzirdētu. Jūs tikai padomājat, kā būtu, ja mēs censtos uzturēt saikni ar debesīm tikpat apņēmīgi, kā savienojumu ar Wi-Fi. Izvēlaties noteiktu laiku un vietu, lai ikdienu ieklausītos Dieva balsī un punktuāli ierodieties uz šo vizīti, jo no tās ir atkarīgs tik daudz. Otrais. Rīkojieties, nevilcinoties. Ja jūs protat saņemt pamudinājumus un apņēmīgi rīkoties, tas kungs var jūs izmantot. Jo biežāk jūs rīkosieties, jo vairāk jūs iepazīsiet gara balsi. Jūs arvien skaidrāk atpazīsiet Dieva norādījumus un sapratīsiet, ka viņš vēlas atklāt jums savu prātu un gribu. Ja jūs vilcināsieties, jūs varat aizmirst attiecīgo pamudinājumu vai palaist garām iespēju palīdzēt kādam Dieva uzdevumā. Trešais, prasiet uzdevumu no tā kunga. Šķiet, ka tā lūkšana, uz ko Dievs visdedzīgāk vēlas atbildēt, ir mūsu sirsnīgais lūgums tikt vedinātiem pie kāda, kam ir vajadzīga palīdzība. Prezidents Airings ir mācījis mums tiekties pēc atklāsmes, vaicājot Dievam, kam mēs viņu uzdevumā varētu palīdzēt. Ja jūs uzdosiet šādus jautājumus, Svētais Gars ieradīsies un pamudinās jūs, lai jūs zinātu, ko jūs varat darīt citu labā. Tā, kunga uzdevumā un rīkojieties, jūs esat cienīgi saņemt svētā gara dāvanu. Jūs varat lūgt un prasīt tam kungam pēc noteiktu uzdevumu. Tādējādi viņš var izmantot jūsu ikdienas šās spējas. Manas mātes tēvs Fricis Jelmārs Lundgre emigrēja no Zviedrijas 19 gadu vecumā. Viņš ieradās Amerikā viens pats, ar savu koferi pavadījis skolā tikai 6 gadus. Tā kā viņš neprata ne vārdu angliski, viņš devās uz Oregonu, kur kļuva par mešstrādnieku, un kopā ar manu vecmāmiņu un māti pievienojās baznīcai. Kaut arī viņš nereizi nekalpoja bīskapies prezidijā, būdams uzticīgs mājas skolotājs, viņš pievērs aktīvai baznīcas dzīvē vairāk nekā 50 ģimenes. Kā? Pēc vecētiņa nāves es pārskatīju kasti ar viņa pierakstiem un uzgāju tur vēstuli, ko bija rakstījis kāds vīrs, kurš bija atgriezies baznīcā, pateicoties vecētiņa mīlestībai. Vēstulē bija rakstīts, es uzskatu, ka brāļa Friča noslēpums slēpjas tajā, ka viņš allaž darbojas debes tēva uzdevumā. Šī vēstule bija no brāļa Veina Saimona. Vestāvs bija apciemojis viņu un iepazinies ar katru viņa ģimenes locekli. Pēc kāda laika vestāvs viņam pateica, ka baznīcai viņa ir vajadzīga, un aicināja viņus to apmeklēt. Taču to svētdien brāli Saimona pieceļoties nodarbināja kāda dilema. Viņš vēl nebija pabeidzis savas mājas pārjumšanu, un to nedēļ bija gaidāms lietas. Viņš nolēma, ka aizies uz baznīcu, lai sarokotos ar manu vectēvu, un tad dosies uz mājām, lai pabeigtu pārjumšanu. Viņa plāns darbojās lieliski līdz brīdim, kad viņš izdzirdēja kādu kāpjumu pa jumta kāpnēm. Runājot viņa vārdiem, kad es paskatījos augšam, kāpņu apskolā stāvēja brālis Fricis, viņš man vienkārši plati uzsmaidīja. Sākumā es jutos nokaunējies kā mazs bērns, kurš ir pieķerts skolas sabošanā. Tad es sajūtu dusmas, taču brālis Fricis novilka savu žaketi un pakārtos kāpnēm. Atrotot savu baltāku rekla piedurknes, viņš pagriezās pret mani un vaicāja. Brāli Saimon, vai jums ir vēl kāds āmurs? Jums noteikti ir ļoti svarīgi pabeigt šo darbu. Un, ja tas ir tik svarīgi, es gribu jums palīdzēt. Ieskatoties viņa acīs, es redzēju tikai un vienīgi laipnīgu un kristīgu mīlestību. Manas domas dusmas pagaisa. Vestāvs bija saņēmis šo uzdevumu no tā kunga, un viņš zināja, ka viņam ir jāuzmeklē pazudušās avis. Gluži kā četri vīri, kuri uznesa savu triekas ķerto draugu uz jumta un nolēd viņu pa to leju, lai Jēzus Kristus viņu dziedinātu. Arī mans vecētiņš, pildot savu uzdevumu, nonāca uz jumta. Tas kungs sūta atklāsmi tiem, kuriem cenšas palīdzēt apkārtējiem. Ceturtais, ticiet un paļaujieties. Nesen es svētajos rakstos lasīju par vēl kādu lielisku misionāru, kurš bija saņēmis uzdevumu no tā kunga. Kad Ārons mācīja lamaniešu ķēniņu, tas interesējās par to, kādēļ arī Ārona brālis Amons ieradies viņu mācīt. Un Ārons sacīja viņam, lūk, tā kunga gars ir aicinājis viņu citā ceļā. Gars uzrunāja manu sirdi sakot, ka ikvienam no mums ir jāizteno atšķirīga misija un dažkārt gars var aicināt mūs citā ceļā. Pastāv dažādi veidi, kā mēs varam celt Dieva valstību, būdam Jēzus Kristus mācekļi, kuri ir stājušies derībā un ievēro to. Būdami viņa mācekļi, jūs varat saņemt personīgu iedvesmu un atklāsmi, kas saskaņā ar viņa baušļiem ir pielāgota tieši jums. Jums šajā dzīvē ir jāīsteno sava unikālā misija un loma, un tās īstenošanā jums tiks doti unikāli norādījumi. Nefijam, Jareda brālim un pat Mūzum bija jāšķērso lielie ūdeņi, bet katrs no viņiem darīja to atšķirīgā veidā. Nefijas meistarīgi apstrādāja koku materiālus, Jareda brālis uzbūvēja kuģus, kuri bija cieši kā trauki, bet Mūzus izgāja cauri jūras vidu pa sausumu. Katrs no viņiem saņēma personalizētus pielāgotus norādījumus, un katrs paļāvās uz tiem un rīkojās. Tas kungs rūpējas par tiem, kuri viņam paklausa, un izsakoties Nefija vārdiem, viņš sagatavos ceļu priekš mums, lai mēs varētu paveikt to, ko viņš mums ir pavēlējis. Pievērsiet uzmanību tam, ka Nefija saka vienkārši ceļu, nevis vienīgo ceļu. Vai mēs palaižam garām vai ignorējam tā kunga uzdevumus, jo viņš ir sagatavojis citu ceļu, nekā mēs esam gaidījuši? Mans vectēvs tika vedināts ierasties neparastā vietā, savā uzvalkā uz jumta svētdienā. Paļaujieties uz Dieva vadību, pat ja šis ceļš šķiet citādāks nekā gaidījuši vai atšķirs no citu cilvēku ceļa. Starp pēdējo dienu svētajiem ir visdažādākie cilvēki, taču viss ir vienādi Dieva priekšā. Baltie un melnie, bergi un brīvie, vīri un sievas, neprecēti un precēti, bagāti un trūcīgi. Baznīcas locekļi mūža garumā un jaunpievērstie, lai kas jūs būtu un lai kādas būtu jūsu problēmas, jūs esat aicināti pie tā kunga galda. Padarot tēva gribas meklēšanu un īstenošanu par savu dievišķo rīcības modeli, jūs, protams, tiksiet vedināti mainīties un nožēlot grēkus. Baznīcas jaunā programma bērniem un jauniešiem balstās uz to, kā iemācīties tiekties pēc atklāsmes, izzināt to, ko tas kungs vēlas, lai mēs darītu un tad rīkoties. Ik viens no mums, neatkarīgi no vecuma vai apstākļiem, var censties meklēt, saņemt un rīkoties. Īstenojot šo mūžīgo rīcības modeli, kas ir iedibināts mūsu dienām, jūs tuvināsieties Jēzum Kristum, viņa mīlestībai, viņa gaismai, viņa norādījumiem, viņa mīram, viņa dziedinošajam un stiprinošajam spēkam, un jūs vairosiet savu garīgo spēju kļūt par dienišķu instrumentu viņa rokās, lai īstenotu viņa dižino darbu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.